Astik lebab raskesti magades, kuigi juba on keskpäev. Tal on palitu peal ja mõned arstirohu pudelid toolil puudi kõrval. Väike tüdruk seisab mõtlikult seal tühjas toas ja vaatleb teda. Ta ei näe nii välja, et võiks nii pea ärgata, arvab tüdruk. Põlles on tal kummaline kogu kuivi lehtedeta kibuvitsa oksakesi ja ta tõuseb kikivarbaile ning puistab need kõrgele kirjutuslauale. Haige õpetaja on palunud talt ühte asja ja nüüd on ta oma ülesande täitnud. Pärast kauast otsimist leidis ta aiast suure hauakivi lähedalt just selle, mida õpetaja tahtis saada. Ilma vähimagi mürata avab ta akna, võtab laualt savikruusi eile korjatud sinililledega, valab need vee ja kõigega, mis seal sees välja, ning suleb akna. Selle asemel hakkab ta kuivi okkalisi oksi kruusi korraldama. Imelik pastorili ütelnud, et ta ei või näha siin teisi lilli. Oma kriimustatud sõrmedega painutab ta teravad otsad sisse poole ja põimib nad kokku nii, et uus kimp hakkab sarnanema kibuvitsa krooniga. Õpetaja peab vähemalt näha saama, et ta mäletab piiblilugu. Aegajalt vaatab ta Hastiki poole. Kui ta on valmis, seisab ta silmapilgu kõheledes, hingab rahutult, läheb varbail otse voodi juurde ja kuulatab, siis kraabib ta jalaga põrandat üks kord, kaks korda. Ei, õpetaja magab kui surnu. Ettevaatlikult hiilib ta suure kollase kapi juurde, avab tasa ukse ja hakkab sellest tuhnima. Kas haige pastor ei saanud eile linnast toidupakki, aga kuhu ta võis selle peita? Samal hetkel heliseb välitelefon läbi lõikavalt. Hastik tõuseb oma voodis uimaselt istukile. Tüdruk võpatab ja katsub kapi ust sulgeda, enne kui ta sealt minema jookseb. Aga see ei õnnestu. Uks võngub pikkamisi oma hingedelt tagasi, nagu annaks ta avaliku tunnistuse. Vaata siia, nii näeb tõde välja. Ja pealegi on Hastik jõudnud näha, mis tüdrukul käsil oli. Trepil tormab see vaikne laps iseäraliku hooga doktorist mööda, kes on teel üles, et natuke aega puhata. Mees vaatab talle imestunult järele. Kuidas sel väikesel olevusel täna nii kiire on? On ta ehk haige? Aga miks ta siis jookseb? Ta on näinud kogu aja vilets välja, kuigi arst on katsunud talle hankida veidi lisatoitu. Kui ta pastorite tuppa jõuab, istub Hastik voodiserval ja vahib lõõmavate silmadega telefoni poole. Doktor taipab kohe, milles asi seisab, ja ta võtab kuuldetoru. Hallo? Mis? Ei! Mis asja? Siin on õpetaja kantselei. Eksitus, ütleb ta ja annab ära kella. Hastik heidab kergendunult voodisse tagasi. Ta ju kuulis, et see sel korral tõepoolest oli eksitus. Õieti oli doktor kavatsenud oma tuppa minna ja veidi puhata. Ta on olnud töös juba varasest hommikust peale ja veel missuguses õudses töös. Aga kuidas sellega nüüd ka on, ta tunneb kiusatust oma patsiendiga, selle pateetilise musta kuue mehega siin natuke naljatada. Ta nihutab ühe tooli voodi juurde ja võtab istet. Noh? Kas nüüd on parem? Närvid on hõpetatud proomist ja luminaalist. Närvid ei karju enam, ega? Ei, keha on võibolla veidi parem, aga... Doktor tõstab sõrme. Ärge ütelge midagi hinge kohta, seda pole olemas, härra pastor. Siis te arvate, et meie õpetajad tegeleme millegagi, mida pole olemas? Juh, muidugi, tuhat ja tuline, kõige kõrgemal määral. Aga vaadake siis ometi mind. Kas te ei märka, kuidas hing minus piinleb? Kentsakalt kallutab doktor oma vaolise peakolju voodi kohale, vahib talle väga tungivalt silma ja raputab pead märgiks, et ta midagi ei märka. Absoluutselt mitte midagi. Te olete liiga kõrge lennuline, ütleb ta. Liiga pöörane ja õilis. Õilis. Teil pole ju põrmugi huumorit. Ei, ma pole veel küllalt vana ja nürimeelne. Esialgu on mul jõudu võtta küsimusi nende verisest tõsiduses.
Soovin õnne.
Seepärast te siis oletegi lõpuks voodis randunud. Hastig läheb ägedaks. Neetud küünik! Kuidas võib üks inimene nagu teie muusikat kummardada? No ja, see on minu juures mingi omapärane ebajärjekindlus. Kah, seletus! Võib-olla on isegi teil hing. Ja mis te ütlete kõigi nende tuhandete kohta, kes siin meie ümber kannatavad? Nüüd on kehad, mis kannatavad. Kuid sellest on juba enam kui küllalt. Kas te teate õieti, milline vaimukas kunstiteos on inimkeha? Kas te teate, et kui mõttes kõik kopsu koed teie ette laiali laotada, siis jõuate te issa meie paar korda läbi lugeda, enne kui selle vaiba ühest otsast teise jalutada? Kas te teate, et teie närviniitidel on kokku pandult linnavahelise telegraafiliini pikkus? Kas te teate, et iga väikseimgi vereliblä teis on võrreldav päikese süsteemiga, tiirlevate planeetidega saladusliku keskuse ümber? Teie kehas on see sama pööritav perspektiiv, mis valitseb väljas maailma ruumis. Ja kogu see imeline kunstiteos varitseb kokku ühe sõrme vajutuse eest relva päästikule. Joo, telegraaf vaikib. Kogu päikese süsteem lakkab keerlemast. Ühele päästikule vajutatud sõrme ees. Palju vähema ees. Tuulepuhangu. Ei millegi ees. Ja see on siiski kõige parem nii, nagu elukord on sisse seatud. Teie küsisite mult üks päev, või oli see teie kolleeg, et mis ma arvan sellest õudsest liiklemisest siin meie ümber? Ma arvan, et see täpselt võttes on väga teeneterikas tegevus. Juba vana testamendi jutlustajaga ütleb, surmapäev on parem kui sündimispäev. Jaja, siin sellel kohal jagatakse lahkelt välja maksuta pileteid reisiks suurde Ei kuhugi. Muidugi see võiks ju toimuda armastusväärsemalt, aga ei maksa olla nii nõudlik, härra pastor, ja mitte nii õrnatundeline. Siin on ju tegemist meiesuguste täiskasvanutega ja me oleme kõik vanad sead, kell inetud plekid nahal. Ei, on halvemaid asju kui see siin. Mis näiteks? Mõelge näiteks kõigile lastele, kes peavad kannatama. Jah, lapsed, te usute siis nendest head, tahab ta teada, vaadates valulise pilguga avatud kapiukse poole. Jah, lastesse peab uskuma. Aga kas te olete kunagi läinud läbi mõnel suure lastehaigla tiisikus jaoskonna? Voodi kõrval kurbades ridades. Seal lamavad väikesed kehad kipsis ja venitus sidemeis. Ühel õhus käsi, teisel mõlemad jalad. Kolmas lamab kõveras nagu korgitõmbaja ja ainult oigab tasa. Ja kõigil neil on nii imelikult süüdistavad näod. Seda vaadet tarvitseks optimistidel näha kord nädalas. Siis oleks lõpp nende rõõmsal sildistamisel. Kuigi, kes teab? Kunagi vaidlesin ma selle asja üle ühe nõnda nimetatud suurvaimuga, ühe moes oleva teosoofiga. Arvake, mida see näru mulle vastas. Ta väitis, et kui laps kannatab, siis teeb ta midagi heaks ühest varasemast olelusest. Kas võib kujutella midagi veel vastikumat? Pean ma siis iga süütult kannataja ees, iga väikese vigase vaesekese ees seisma ja mõtlema. Aha, sul on midagi heaks teha. Mis sa küll võisid teha? Ei, ma tahan needa saatust ega tahan mingit seletust. Aga kas te võite mulle öelda, härra pastor, mis pärast on kõigil haigeil lastel nii imelikult süüdistavad näod? Mis te arvate, keda nad süüdistavad? Jumalat, kõik head! Doktor uurib teda huvitatult läbi oma suitsuvärviliste prillide. Võib-olla nii. Ühe õpetaja kohta natuke iseäralikult öeldud. Ma ei taha olla õpetaja, ainult inimene. Nüüd surub arst südamlikult ta kätt. Siis soovin õnne. Seda oli üllatav kuulda. Õnnis vahetus, kui kõnelda vana Lutteri sõnadega. Teenetrikas isik, muide see isa Martin. Tänaga teda, kui te tõepoolest terveks saate. Ta puhastas eksikombel poole kristlaskonda religioosseist söödikuist. Lõbusalt longib doktor oma valges arstikitlis toas ühe ringi. Eksikombel, haha, oh neid lollpäisi reformaatoreid! Ja siis nad riidlesid oma vahel paavsti habeme pärast. Just selle pärast, millest nad tahtsid lahti saada. Aga Kalvin, see oli tõepoolest igavene siga. Ta laskis ju teise maailma toimetada ühe mu tähele pandava kolleegi, Miguel Servé, harukordselt silmapaistva mehe, vereringe esimese selgitaja. Kas võib kujutella niisugust kehastunud kuradit? See suur hispaanlane jõuab reisides Genuasse, lihtsalt et vahetada mõtteid selle üle, kuidas paavsti oleks ehk kõige parem kukutada. Siis kuskil punktis ei sobi midagi ja kohe põletatakse ta kui ketser turul ühe kohaliku paavsti pool. Õudne, õudne mis... Jah, need usu küsimused. Kas see pole iseäralik? Millegi üle pole lobisetud ega kirjutatud siin maailmas rohkem kui Jumala üle. Miljonelt inimestelt on võetud elu kõige mõeldavama lärmi pärast selle kohta, mida ta on ütelnud või mida mitte. Maailma toredamaid ehitisi on ilma ainsagi mõteta kuludele raisatud tema jaoks. Ta on üldse esinenud kui täiesti võrreldamatu võimukandja siin maailmas. Ja siiski pole teda minu teada ükski ei näinud ega kuulnud. Kõike seda ei ütle doktor Seder mitte üksnes pilkamiseks või puhtast südametusest, vaid teatava isikliku paatusega. Peale selle on ta kindel, et ta on väljas hea asja eest. Küsimus ei seisa ju milleski muus kui selles, et haige Jumala teenri juht on selge, religioosne psühhoos. Nüüd aga ilmutab ta märke, et ta ise tahab end lahti kiskuda kurja piirkonnast ja siis tuleb Jumala nimel kaasa aidata. Siis haigutab doktor korra ja lisab. Ka teie kolleeg, pastor Pro, näib tulevat üllatustega. Ta on palavikuliselt tegevuses, peaaegu nagu mõni sanitar. Jutlustajana ta enam ei esine, Jumal tänatud. Aga sel inimesel pole nakkusest ju aibungi. Nüüd võtab doktor taskust desinfektsiooni pudeli, valab sellest veidi vatitopsule ja hingab seda sisse. Täna hommikul tuli ta kahte poolsurnut vedades. Võib ju olla, et see oli harilik näljapaistetus. Kuid võib olla, et oli tegemist tüüfus rekurentsiga, mis nakatub täide kaudu või lõpuks kes teab mis. Diagnoosis inserta, saate aru? Ühe sõnaga. Ta kohtles neid nii sama muretult kui imikuid, kui neil on voolmed. Tal näib olevat nõrkus vangide vastu. Vastupidi, need tapsid ta venna. Nii ei näe see välja. Doktor tunneb end veidi segasena ja kui ta samal ajal näeb vastikut dekoratsiooni kirjutuslaual, niisugust, mis otseselt meenutab verd tilkuvat kibuvitsa krooni, kõige vastumeelsemat asja, mis ta teab. Siis leiab ta parema olevat tagasi tõmbuda kõigi arusaamatute õpetajate juurest. Aga varsti pärast seda ilmub ta jälle sinna. Ja nüüd on tal käes paberileht. Ta on eriliselt närviline ja häbelik. Ta löögivalmis suuvärk on otse kui liigselt ära ja ta ei tea, mis ta peaks tegema, et algust teha. Loodetavasti vabandate, härra pastor. Aga ühel õhtul ma olin eriti neetult piinatud ja väsinud, siis kirjutasin ma midagi, mis sarnaneb luuletusega. See on ju ainult jaburdus, aga siiski. Teie, härra pastor, olete ju ise nii hästi kirjutanud kui välja andnud, otsustades selle järgi, mis mulle on jutustatud. Ja nüüd ma mõtlesin. Vähese poleemikana, saate aru ja mõeldes sellele, millest me siin nüüd sama kõnelesime? No jaa, vahest võib see huvitada. Paberileht võbiseb märgatavalt ta käes ja abitu häälega, mis tahab olla enese irooniline, aga eksikombel saab kallaku pidulikusele, ta loeb. Rahu. Need käed, mis on püüdnud maailma kõiki toredusi, on pidanud selle asemel näppima, aga tühja tähja. Mis meeleheitlikult kratsind on hõrenevais juustes ja iialgi pole olnud vait. Need saavad ühel päeval rahu. Need jalad. Nagu trummipulgad on nad joosnud ahtail ja avarail teil, nii õilgeil ja kõverail, kui teil ei üldse mingeil. Ka need leiavad rahu. See aju, mille väsind juhtmeist on igritsenda mõtteid, järjest rohkem tuhmuvate sädemetena, nagu must on tinakaitse, hõlp pühendil. Ta sulab kokku ja leiab rahu. Selle keha kogu elektrivõrk nii kõrge ja madalpingega, alalis ja vahelduv vooluga, nii morse ja markooni ja tuhande tundmatu piinava vooluga, selles lakkab olemast iga pinge. Ja kõik saab rahu. Oo, jahe, püha, ei miski. Niipea, kui doktor on lõpule jõudnud oma poeetilise vägiteoga, kaob ta küürus seljaga, nagu oleks ta end põhjalikult häbistanud. Aga hastik jõuab näha, et ta juba uksel ära võtab oma sarvraamidega prillid, ja hakkab neid kuivatama.